No, takže ta přednáška se jmenuje Arogance financí, ale to byla klamavá reklama. Já nebudu moc mluvit o aroganci financí, ale pokusím se vám nastínit v bodech obsah knihy, která se jmenuje Tři sociální světy. A o aroganci financí, jakožto sociolog, budu mluvit minimálně, abych se nezapletl do nějakých finančnických záležitostí, které bych si pak nedokázal zdůvodnit. Nejdříve vysvětlím obrázek, na který se budu často odvolávat. Pochází z knihy Horsta Avhelta Wirtschaft die Armacht, hospodářství, které plodí chudobu. A je tady nakreslen vývoj, v podstatě je to nejjednodušší obrázek, který vyjadřuje, proč je v krizi sociální stát. V této části je nakreslen vývoj příjmu v Německu od roku 1950 do roku 2000. Tato sedmička je čistě virtuální údaj. Sedmkrát zbohatli za druhou polovinu 20. století, zbohatl sedmkrát průměrný Němec. Průměrný Němec neexistuje. To sedminásobné zbohatnutí vzniklo tím, že hrubý domácí produkt rok po roce, měsíc po měsíci byl vydělen počtem Němců. 90% Němců ekonomicky aktivních je v zaměstnaneckém poměru a tito lidé zbohatli zhruba dvakrát až třikrát během 50 let. Nejbohatší příjmové kategorie a velké firmy zbohatly během téže doby 12krát a průměr 12násobného zbohatnutí bohatých a 2- až 3násobného zbohatnutí 90% Němců dává ono číslo 7. To je polovina toho příběhu, který se udál v Německu. Ve Francii to bylo podobné, ale Francouzi to nemají tak precizně spočteno. Druhá polovina je zachycena tady a říká, jak se během stejné doby přesunulo břímě daní. Zatímco zaměstnanci odevzdávali v roce 1950 čtvrtinu všech daní, které se sebrali v celém Německu, v roce 2000 už to byly 4/5, které platili zaměstnanci. To znamená, v podstatě se stagnujících příjmů, ty příjmy stagnují zhruba od počátku 80. let, se stagnujících příjmů přešli na placení 4/5 daňové zátěže, zatímco ty jejich příjmy explodovaly, přešli ze 3/4 placených daní na pouhou 1/5 placených daní. To je obrázek, který vystihuje, proč stále častěji budeme slyšet o tom, že na veřejný sektor a na sociální stát nejsou peníze. Jakmile bohatí přestali platit a jakmile začali platit těch ostatních stagnovat, je nemožné, aby tito poslední sponzoři sociálního státu uhradili provoz veřejného sektoru a sociálního státu. K té knize Tři sociální světy. Velice často se v sociologické literatuře mluví o tom, že zhruba od poslední čtvrtiny 20. století společnost přechází z průmyslové do postprůmyslové. Jsou známy dva manifesty postindustriální společnosti. Alan Turen napsal jeden z nich v roce 69 a Daniel Bell druhý z nich v roce 73. Oba dva líčili na přelomu 60. a 70. let společnost postindustriální jakožto vyspělou společnost služeb a jakožto služeb vzdělání, jakožto společnost vzdělání, a ty jejich obrázky postprůmyslové společnosti byly velice optimistické. Když si přečteme pozorně jednu nebo druhou knihu, nenajdeme tam, já jsem to přečet pro jistotu víckrát, a nenašel jsem tam ani v poznámce nikde odkaz na dvě skutečnosti, které jsou určující pro vývoj společnosti za posledních 20-30 let. V těch knihách ani Bella, ani Turena se vůbec nemluví o tom, že v postindustriální společnosti v těch nejbohatších zemích dojde jednak k prudkému nárůstu nerovnosti a jednak k výskytu už polozapomenuté bídy a chudoby. Ani jeden z nich se o tom nikde nezmiňuje, nepočítají s tím. Domnívám se, že dochází k něčemu závažnějšímu než pouze k nárůstu nerovnosti a k explozi bídy a chudoby. Celá ta knižka je založena na hypotéze, že přecházíme ze společnosti obyčejné nerovnosti. Nerovnost je do jisté míry v pořádku a do jisté míry je přirozená věc. Důraz je na slovo do jisté míry. Přecházíme ze společnosti nerovnosti do společnosti naprosté sociální nesouměřitelnosti. Sociální, ekonomické a politické nesouměřitelnosti. Uvedu dva nebo tři příklady. Pokud bychom vyjádřili rozdíl v příjmech nejbohatších a nejchudších středních vrstev ve Francii, těch příslušníků francouzských středních vrstev, kteří berou nejvíc, a těch, kteří berou nejmíň, ale pořád ještě patří do středních vrstev, pokud bychom vyjádřili rozdíl jejich příjmu úsečkou dlouhou 1 metr, pak skutečné majetky ve Francii vznikají, a tady se sociologové přou, ve vzdálenosti 8, někteří říkají 8, někteří říkají 13 kilometrů od této metrové úsečky. To je jeden příklad toho, co míním, když mluvím o nesouměřitelnosti. Jiný příklad, myslel jsem, že nejbohatší Francouz, respektive francouzská, ona je druhá nejbohatší francouzská, majitelka například firmy L'Oréal, pobírá ročně stejný příjem jako 15 700 Francouzů, kteří pracují za SMIC, za minimální mzdu. To už máte městečko skoro velikosti Hodonína. Jeden člověk pobírá stejný příjem jako 15 700 lidí, z nichž velká část jsou živitelé rodin. Poslední příklad, ne už z rozvinuté země, ale celoplanetární. Každý ze tří nejbohatších lidí na planetě má majetek větší, než je souhrn veškerého bohatství 48 nejchudších zemí. Jeden člověk má zhruba tolik jako 50, téměř 50 chudých zemí světa. Těch příkladů je celá řada a v té knižce jsou jich vypsány desítky. Samozřejmě v této fázi můžete namítnout, neděje se nic nového, podobná nesouměřitelnost mezi závratným bohatstvím a otřesnou chudobou existovala vždycky. To je naprostá pravda. Ona ovšem existovala, tato nesouměřitelnost, v předmoderních společnostech, které si nehrály na to, že jsou společnostmi demokratickými. A netvářili se, že se jedná o společnosti otevřené, kde každý má v zásadě stejné šance. Jakmile společnost přejde do nesouměřitelnosti, je jasné, že nemá každý stejné šance a je otázka, nakolik může tato společnost delší dobu fungovat ještě jako alespoň formálně demokratická. Takže v zásadě, já se k tomu dostanu potom blíže, se tam snažím jít do sociální struktury, protože velký, a je to příznačné pro sociologii, v době, kdy se rozvíjejí sociální nerovnosti, sociologie přestává mluvit o sociální struktuře. Tady v Praze bylo kdysi oddělení pro výzkum tříd, to bylo zrušeno, pak se z něho udělalo oddělení pro výzkum sociální struktury, to bylo potom zrušeno, a pak se z něho udělalo oddělení pro výzkum sociální diferenciace. Předpokládám, že za pár měsíců nebo let to bude oddělení pro výzkum individualizace ve společnosti. Proto jsem se snažil v existující literatuře, protože o sociální struktuře se začíná v zemích s vyspělejší sociologií, než je ta naše, mluvit velice intenzivně. Jsem se snažil sebrat jakýsi model, který by vysvětloval nejvíce z toho, co se děje. Když mluvím o třech sociálních světech, tak tím mám na mysli to, že elita se odtrhla od společnosti, začíná žít svým vlastním životem, svět elity se utrhl od zbytku společnosti a v schématech sociální struktury tu elitu prostě nemůžete zachytit, protože nemáte měřítko, ve kterém byste mohli vyjádřit podíl, její podíl na bohatství a porovnat s podílem těch ostatních, protože je to prostě astronomicky vzdáleno. Elita, budu o tom mluvit dále, delí mi tam na diskrétní a pomocnou. O diskrétní elitě máme v sociologii 7 nebo 8 knížek, které sepsali manželé Pensonovi, francouzští autoři, kteří se dostali mezi 300 nejbohatších rodin a popisují, jak žije diskrétní elita, která ovlivňuje více, než si lidé myslí. Diskrétní elitu poznáme jednoduše podle toho, že se s žádným z jejich příslušníků v životě nepotkáme. Zatímco příslušníky pomocné elity vydáme neustále. Pomocná elita to jsou lidé v politice, v ekonomice, v manažerských funkcích, v médiích, kteří individualizovaně v podstatě vykonávají příkazy diskrétní elity. Na opačném polu jsou deklasovaní. Není to, zatímco ta elita dohromady má několik desítek procent, maximálně to může být, řekněme, 1-2%, v různých zemích různě. Mezi deklasované francouzská sociologie dneska už řadí 20% Francouzů. Deklasovaní jsou buď ti, na které zbyla pouze prekarizovaná práce, to znamená neplnohodnotná práce, anebo ti, kteří už byli z trhu práce vyloučeni, protože nejsou dobří ani k tomu, aby je někdo vykořisťoval. Jejich vykořisťování se nerentuje. Mezi elitou a deklasovanými máme pestrý vějíř středních vrstev a je těžké, všichni sociologové se prakticky shodují na tom, že bohatí bohatnou a chudí chudnou. A dá se to velice přesně prostě vyjádřit, statisticky zachytit. U střední vrstvy je to velmi složité zjistit, nakolik stagnuje, nakolik bohatne, nakolik chudne, protože v různých sociologiích najdete vymezení střední elity od 20% společnosti po 80% společnosti. Záleží to na tom, jak blízko si ji vymezíte, jestli tam pokud do střední vrstvy dáte členy pomocné elity, tak vám střední vrstva zbohatne. Pokud do střední vrstvy zahrnete ty nižší a ty ještě trošku pod nima, kteří jsou ve středních vrstvách jenom proto, že se obrovsky zadlužují, tak vám střední vrstvy příjmově stagnují nebo dokonce klesají. To znamená, tam se dají dělat velké čachly se středními vrstvami, můžete tam statisticky dokázat cokoliv, co si předsevzete. Často se to využívá. V roce 1998 Alain Lipiec, francouzský sociolog, napsal knihu Société en sablier. Společnost, volně přeloženo, společnost přesýpacích hodin. A v té knize říká, že 30 poválečných let, po dobu 30 poválečných let, společnost vypadala jako vzducholoď. Horní vrstvy byly malé, dolní vrstvy rovněž zanedbatelné, střední vrstvy to byla ta vzducholoď, která se nedotýkala země, protože příjmy i těch dolních jakési byly. Od poloviny 70. let se vzducholoď postupně vypouští a stávají se z ní přesýpací hodiny. Nahoře je poměrně malý počet lidí s obrovskými majetky, dole se hromadí lidé deklasovaní a prostor pro střední vrstvy uprostřed těch přesýpacích hodin se neustále zužuje a střední vrstvy stále zřetelněji cítí, jak jim ten písek ubíhá pod nohama a jak jim hrozí, že se přesypou do té spodní části přesýpacích hodin. To, co on vyjadřuje takto téměř básnicky, Louis Chauvel vypočítává přímo na šancích, příjmech a generačních vztazích v rámci středních vrstev a ukazuje ve své poslední knize, že ve Francii polovina příslušníků středních vrstev během asi 15-20 let zažije, respektive potomci těchto středních vrstev zažijí sociální deklasování. Polovina potomků středních vrstev ve Francii se v horizontu 15-20 let přesype blíže k tomu spodku přesypacích hodin. Je velice obtížné nějak kvantifikovat to, že společnost se rozpadá do tří světů a v obecné sociologii nic takového nenajdete. Proto jsem do té knížky přidal kapitolu jak sociologové zakrývají to, co se ve společnosti děje. A v té kapitole se snažím rozebrat pojem nových sociálních rizik, pojem individualizace, pojem sociální exkluze a pojem sociálního kapitálu jako kategorie, z jejíž pomocí se daří sociologii zakrývat rozpad společnosti do tří nesouměřitelných sociálních světů. Je to podobné, sociologie dělá něco podobného, jako podle Pierre Bourdieu dělá televize. Bourdieu napsal v jedné ze svých posledních knih, televize zastírá svět způsobem, jakým ho ukazuje. Sociologie pomocí těchto pojmů dělá přesně totéž. Ale mnohem důkladněji a sofistikovaněji. Takže ještě k té nerovnosti. Nerovnost se rozvíjí ve třech rovinách v současných ekonomicky vyspělých společnostech. Jednak prudce narůstá nerovnost mezi na jedné straně vlastníky a akcionáři velkých firem a na druhé straně, říkávalo se, lidmi práce. Prostě ta klasická nerovnost mezi těmi, kteří mají příjmy z kapitálu a těmi, kteří mají příjmy z mezd a z platu. To je jedna velká nerovnost a patrně je to nerovnost zásadní. Existují ovšem ještě dvě další, od ní odvozené formy nerovnosti. V rámci firem prudce narůstá nerovnost mezi manažery, řídícími pracovníky a řadovými zaměstnanci. Na počátku 90. let ve velké americké firmě manažer bral příjem měsíční roční zhruba ve výši 40 svých průměrných zaměstnanců v té firmě. Manažer bral tolik jako 40 lidí, kteří v té firmě pracovali. Ještě začátkem 90. let předloni už bral víc jak 500krát tolik. Manažeři velkých firm v průměru už překročili hranici příjmu 500 průměrně placených zaměstnanců své firmy a ty nůžky se stále rozevírají. To je ta druhá forma nerovnosti. A třetí forma nerovnosti se rozvíjí mezi těmi, kteří mají jakoukoliv formu plnohodnotné práce, hned řeknu, co to je plnohodnotná práce, a těmi, kdo jsou závislí na sociálním státu. Sociální dávky a to, co od sociálního státu lidé dostávají, prakticky ve všech zemích Evropy, průměr těchto dávek neustále klesá vzhledem k průměrnému příjmu. Říká se, že lidé jsou stále více prostě rozežraní, že od sociálního státu berou stále víc, je to mnohem složitější. Skutečně rok od roku roste prakticky ve všech evropských zemích podíl hrubého domácího produktu, který jde na sociální výdaje, ale zároveň se snižuje výše dávek vzhledem k průměrné mzdě, protože těch sociálních výdajů v důsledku stárnutí populace, v důsledku narůstající křehkosti rodiny, v důsledku zhoršujícího se stavu populace, těch oprávněných žadatelů o sociální dávky přibývá mnohem rychleji, než a v důsledku rozvoje nezaměstnanosti masové, než jak stoupá podíl výdajů na sociálno, co by procento hrubého domácího produktu. Velkou pozornost tam věnuji jevu, který si myslím hraje důležitou roli při rozevírání nůžek nerovnosti, a sice přechod na neplnohodnotné formy práce. Francouzi tomu říkají prekarizovaná práce, těžko se to překládá do češtiny, není to prekérní nebo prekarizovaná práce, je to práce nejistá, ale v tom slově prekérní je mnohem více než nejistá obsažena. Jsou to nejrůznější neplnohodnotné formy práce. Formulka pro plnohodnotnou práci, ideální plnohodnotná práce má rozměry 40 na 50 na 60. Člověk pracuje 40 hodin týdně, 50 týdnů v roce do 60 let. Všechno ostatní jsou nejrůznější formy neplnohodnotné práce, práce prekarizované nebo práce flexibilizované. Francouzi rozlišují 4 hlavní kategorie této neplnohodnotné práce. A svádí se velké polemiky o to, jestli rozvoj neplnohodnotných forem práce prospívá a nebo škodí lidem a společnosti. Ti, kdo říkají, že prospívá, argumentují například tím, že lidem vyhovuje pracovat 2 hodiny týdně a 3 dny 2 hodiny denně a 3 dny v týdnu například. A protože jim to vyhovuje, tak by to nikdo neměl kritizovat. Problém je tady v tom, že tato práce může vyhovovat vybraným kategoriím lidí, jako jsou matky s malými dětmi, anebo studenti. Prekarizovaná neplnohodnotná práce se stále více nutí lidem, kteří jsou živitelé domácnosti. Bránili se tomu, první rezignovali Holanďané. V Holandsku neplnohodnotné formy práce už vykonává 45% ekonomicky aktivních. Téměř polovina Holanďanů. Němci se tomu dlouho bránili, protože celý systém německého pojistného a celý systém financování veřejných výdajů byl založen na pracujících hlavách rodiny, které mají plnohodnotnou formu práce. V posledních letech došlo k tomu, že v Německu prekarizovaná práce už se týká 25% populace. Obrovsky to vyskočilo. Čtvrtina Němců už má jenom tyto formy práce. Takže není to rozhodně tak, že to vyhovuje všem těm lidem, kterým se to nabízí. Stále více to je nabízeno lidem, kteří o to nestojí. Jiní tvrdí, že prekérní práce je jenom první etapou k tomu, aby se člověk dostal k práci plnohodnotné. Bohužel zase Francouzi přesně statisticky dokládají, že prekérní práce se stává stále více v uvozovkách normální součástí trhu práce a organizace práce. Není to způsob, jak se dostat k lepší práci. Celá generace mladých Francouzů, velká její část, uvázla na dobu, která se nedá dopředu odhadnout, v tom podlaží prekarizované práce. Jiní říkají, že prekérní práce je důležitá kvůli konkurenceschopnosti firm a pokud by firmy nedávaly tuto prekérní práci, tak by byly z těch zemí delokalizovány do chudších zemí, jako je třeba Česko, Slovensko, anebo ještě dále na východ. Je to složitější. Prekérní práce se projevuje často v těch oblastech, které nelze delokalizovat. Není to kvůli tomu, že by ty firmy utekly do střední a východní Evropy. Prekérní práce se rozvíjí ve stavebnictví, v hotelierství, v osobních službách, v odvětvích, které nemůžete přenést z té země. Prostě tento argument je také lichý. Jiní říkají, že určitá míra nejistoty zvyšuje výkonnost pracovníka. Tady je zajímavé, že je nutno tímto způsobem stimulovat především ženy, které mají častěji prekérní práci, mladé lidi a imigranty. Manažeři tímto způsobem stimulování nepotřebují být. Konečně říká se, že prekérní práce je lepší než práce žádná. Tak to může vypadat z pohledu člověka, který žádnou práci neměl a pak získá aspoň něco, ale tady se vůbec neuvažuje o tom, že prekérní práce rozbíjí veřejné systémy pojištění a podlamuje financování sociálního státu. Z hlediska financování sociálního státu je prekérní práce úplně to samé jako práce žádná. Ti, kteří vykonávají prekérní práci, často patří pod hranici chudoby nebo se pohybují na hranici chudoby. Z prekérní práce oni ani jejich zaměstnavatele neodvádějí ani daně, ani pojistné. A přitom, protože jsou pracující chudí, potřebují od sociálního státu doplatit k nějakému životnímu minimu. Takže z hlediska těchto mechanismů vyjde úplně na stejné světě, kde jsou bez práce, anebo pracují 2-3 hodiny denně několik dnů v týdnu. Zvláštní kapitolu, protože jsem se ve dvou knižkách zabýval sociologií organizace a takovým šlágrem sociologií organizace je tvrzení, že přecházíme ze společnosti organizované modernity do společnosti sítí. Manuel Castells o tom napsal 3 tlusté knihy. Tak jsem se zabýval ve zvláštní kapitole tím, jak restrukturalizace organizací přispívá k přechodu společnosti od nerovnosti k nesouměřitelnosti. Je nepřesné mluvit o nahrazování organizované modernity společnosti sítí, je nepravdivé mluvit o tom, že velké mamutí, kolosy velkých organizací zmizely a jsou nahrazeny demokratickými sítěmi. Vůbec to není pravda. Kritika byrokracie, silná zejména od 60. let, byrokracii minimálně v jednom ohledu přivdíla. Byrokracie, jak ukázala řada lidí, kteří se tím zabývají, byrokracie funguje jako stroj na snižování nejistoty. Byrokracie snižuje nejistotu a zároveň v byrokratických aparátech, to není chvála byrokracie, co tady říkám, to je jen konstatování odlišnosti velkých formálních organizací a síťové ekonomiky. V byrokratických aparátech byla zabudována pravidla, která například určovala, jakým způsobem se ti nahoře budou dělit o zisky a příjmy s těmi dole, a jiná pravidla, která určovala, jaká bude zodpovědnost těch nahoře za fungování celé té organizace a za kariéry těch dole. Není pravda, že velké organizace zmizely a byly nahrazeny demokratickými sítěmi. Pravda je, že velké organizace si ponechaly veškeré své finanční a vlivové a politické páky a pouze přešly do síťové formy, to znamená, namísto toho klasického protikladu vrchol pyramidy a spodek pyramidy, vznikl protiklad centrum versus periferie dodavatelů a subdodavatelů, střední patra zmizela a v tomto modelu už není určeno, už nejsou žádné ohledy brány na tyto části periferní z hlediska dělení zisku, naopak dochází tady k něčemu jinému. Zisky podnikatelů v minulosti vznikly a byly ospravedlňovány jako odměna za to, že podnikají, že podstupují podnikatelské riziko. Zisk podnikatele byl legitimizován jako odměna za podnikatelské riziko. Přechod organizací z této formy do podoby sítí s centrem a periferií umožňuje, aby došlo ke dvěma věcem. Jednak, aby se riziko, tržní riziko z centra přeneslo na periferii dodavatelů a subdodavatelů. Centrum nese minimální riziko, to je přeneseno sem, ale při dělbě zisku si centrum výrazně pomohlo. Čímž vzniká naprosto neospravedlnitelná situace, kdy se maximalizují zisky těch, jejichž rizika se minimalizují. To je naprosto nepochopitelná situace i z hlediska klasického ekonomického myšlení, protože ekonomové vycházejí už minimálně 150 let z toho, že jsou dva typy lidí. Podnikatele a rentiéři. Podnikatele preferují vysoký zisk a nevadí jim velké riziko. Rentiéři preferují nízké riziko a jsou ochotni přistoupit na nižší zisk, když to riziko bude nízké. Najednou se dostáváme k úplně jiným typům. Jedni lidé mají vysoké zisky a nízké riziko, což je kombinace, o které ekonomové neuvažovali, a druzí lidé mají minimální zisky a o to vyšší riziko. Výhody podnikatele a výhody rentiéra se v tomto modelu spojují tady. Nevýhody podnikatele a nevýhody rentiéra se propojují na periferii dodavatelů a subdodavatelů. A výsledkem je přechod od společnosti nerovnosti ke společnosti nesouměřitelnosti. Dostávám se ke kapitole Arogance financí, která je nejkratší z celé té knížky. Každá ta kapitola je tam uvedena nějakým citátem. Tady jsem vybral citát od Charlesa Wrighta Millse. To se vás nevztahujte to na Českou republiku. On už v roce 51 napsal, je nebezpečné krást, nemáte-li už mnoho peněz. V té kapitole se snažím, ona se jmenuje Arogance financí, protože v létě v Paříži vyšla knížka Arogance financí, kde se vysvětluje, proč došlo k velké hospodářské krizi, jaké byly ty mechanismy a vysvětluje se to pro laika pochopitelným způsobem, proto jsem si tu knižku oblíbil. Důvod, ta hlavní myšlenka, Už v minulé době, v minulých stoletích, se podařilo ekonomice podřídit si ostatní sektory reprodukce života společnosti. Podřizuje si, vidíme to prostě den po dní, školství, zdravotnictví, až po kulturu. To byla první fáze. Ve druhé fázi se celá ekonomika postupně mění v odvětví finančnictví. Finančnictví, které mělo jasné opodstatnění ve fungování klasického kapitalismu, se odtrhlo od zbytku ekonomiky a postavilo nad ní, přesně tak, jako to celá ekonomika učinila vůči ostatním sektorům společnosti o 100 let dříve. Ze sociologického hlediska ekonomická krize je způsobena tím, že za posledních 30 let ve Spojených státech z veškerého nově vytvořeného bohatství 95% si přisvojilo necelých 5% populace. Jsou to nějaké triliony dolarů, to neumím ani napsat, ale podstatné je, že 95% nově vytvořeného bohatství si přisvojilo 5% Američanů a tím vznikl obrovský problém. Ty přebytky není kam umístit. Ty přebytky peněz se nedají ani při nejlepší vůli skonzumovat. V luxusní spotřebě jsou nerozpustitelné. Není možné je prostě skonzumovat v soukromé spotřebě. Ty přebytky se nedají ani investovat. Už by se nevyplatilo stavět nové supermarkety a nové dálnice, protože už by se to nezaplatilo v takové míře, v jaké se to zaplatí, pokud jsou ty přebytky nasoukány do finančních spekulativních bublin, v jaké se to zaplatí v těch bublinách pro ty, kdo z nich utečou jako první. Takže základ těch spekulací, ze kterých krize vznikla, byl v podstatě v tom, že ti, kdo půjčují peníze, se zbavili rizika, že ty peníze nebudou splaceny. Vázali to do úhledných úvěrových balíčků, prodávali to dál a dál a funguje to stejně jako v případě restrukturalizace firem. Té bance, tomu centru, které půjčilo peníze, to umožňuje zvýšit zisky při snížení rizika. Nedělat si žádné rezervy, čím více pochybných úvěrů půjčí, tím větší možnost mají vytvářet další pochybné úvěry, protože oni jsou zatím rozptýleny do periferie druhých, třetích, čtvrtých vlastníků těchto balíčků, které byly spočteny teoreticky tak, že to mělo fungovat. Teoreticky to taky funguje. Bohužel to nefungovalo v praxi a vznikla z toho krize. Zvýšení rizika na někoho, vyšší riziko pro někoho jiného, stejný model, stejná formule je v základě firemního uspořádání i v základě toho, co se děje, když se ekonomika přemění v pouhé odvětví finančnictví. Jenom jeden citát. Loni Němci vydali knihu, která se jmenuje Der Untergang des Dollar Imperiums. Citát z této knihy. Riziko bylo sňato z bank a bylo rozloženo na všechny takovým způsobem, že nakonec už nikdo nevěděl, kde vlastně je. A zbytek jsou vlastně jenom banality. Protože střední vrstvy a nižší vrstvy ve Spojených státech neměly po dobu 20 nebo 30 let stagnace mest a platů dostatečné úspory, tak jim nabídli, aby se zadlužili více než je obvykle. Díky tomu stoupla spotřeba, aniž by bylo nutno zvedat platy. Dočasně se tím vyřešil a hlavní problém všech firem. Jak to zařídit, aby mohli lidem platit co nejméně a přitom ti lidé kupovali co nejvíce. V České republice se ten problém vyřešil tím, v uvozovkách vyřešil, že jsme nedávno už oslavili dluhy domácnosti, přelezli hranici. No, to jsou ty velké čísla.
Člověka 120 000 korun.
To je jedno, protože příští měsíc to bude už zase o hodně více, takže je zbytečné se bavit o té sumě. Důležité je, že je to elegantní způsob, jak lidem málo platit, dávat jim nízké sociální dávky a přitom úplně nepodvázat kupní sílu v té dané zemi. Proto nám ekonomové každý týden říkali, že zadlužení domácnosti není žádný problém, protože americké domácnosti jsou zadluženy ještě více. Poslední týdny se už neozvali, nevím proč. Ke spuštění krize došlo v okamžiku, kdy se ukázalo, že lidé, kteří získali od renomovaných bank vysoké úvěry na pořízení vlastního domu, i přesto, že se dobře vědělo, že nebudou schopni tyto úvěry splácet, tak tito lidé skutečně nebyli schopni své úvěry splatit, což pro bankéře musela být naprosto šokující informace. Do dneška se z ní vzpamatovalo. V tomto systému nemají šanci na úspěch snahy o regulaci finančních spekulací, protože taková regulace by snižovala šance velkých majetků množit se ještě rychleji než doposud. Ty finanční spekulace přinášejí více než obchod se zbraněmi. Proto není dobře možné je nějakým způsobem podvázat. Pro ty haldy peněz by potom už nebylo naprosto žádné využití. Není možno ty peníze rozpouštět v platech mizerně placených zaměstnanců, protože to by ohrozilo konkurenceschopnost firem a není možné je dávat jako injekce do beznadějně podvyživeného veřejného sektoru, protože to by snížilo investiční příležitosti pro soukromníky, kteří si chtějí veřejný sektor rozebrat. Tady se ukazuje, nakolik jsou provázány všechny tři formy zvyšování nerovnosti. To, co se ušetří na platech zaměstnanců, zvyšuje na jedné straně zisk podnikatelů a akcionářů, na druhé straně zvyšuje příjmy manažerů. Zároveň podnikatelé, manažeři, akcionáři snižují svůj podíl na financování sociálního státu. To prohlubuje krizi sociálního státu, krizi jeho financování. A ta krize má být využita k převzetí veřejného sektoru do soukromé režie. Privatizace veřejného sektoru je totiž poslední příležitostí, kam umístit peníze, které už se nedají umístit nikam jinam. A zase je to příležitost s naprosto minimálním rizikem pro majitele těch peněz. Dnes se všemožně brojí proti sociálnímu státu. Já jsem přesvědčen, že ti největší odpůrci sociálního státu nemají v zásadě nic proti sociálnímu státu, pokud by byl financován pouze středními vrstvami. Jim jde o to, aby vznikl minimální sociální stát, to znamená sociální stát ufinancovatelný středními vrstvami. Z takového sociálního státu totiž mohou vydatně profitovat i ty elity, které se odtrhly, protože on například takový sociální stát zajišťováním sociálního smíru zvyšuje jistotu pro soukromé investory. Dále takový sociální stát, který by byl ufinancován jenom středními vrstvami, těm bohatým by nic nevzal, takový sociální stát by byl dostatečný k tomu, aby se odvrátila hrozba, že chudší budou roznášet nakažlivé nemoci a že budou krást z hladu. Takový stát, a to je hlavní jeho výhoda z hlediska elity, minimální sociální stát, naprosto bezpečně dokáže klást proti sobě střední vrstvy a nižší vrstvy. Elity mají geniální nástroj ovládání společnosti ve své ruce. Stačí, aby elity přiškrtili část financí, které sami dávají na chod sociálního státu. A v dnešní situaci mají zaručeno, že střední vrstvy se nebudou zlobit na elity, které přestaly platit, ale budou se zlobit na deklasované, na které musí platit. To funguje naprosto spolehlivě. Takže firmy a nejbohatší příjmové kategorie mají schizofrenní postoj k sociálnímu státu. Oni potřebují, aby pomáhal lidem, kteří jsou zaměstnancům, kteří jsou v havarijních životních situacích, a zároveň se zdráhají přispívat na jeho financování. A tím vzniká souběžný tlak na dvojí minimum. Ze strany firem je tady tlak na minimalizaci příjmu zaměstnanců. Firmy chtějí dávat zaměstnancům stále méně, respektive nedávat jim stále více. Stále méně to nemyslím jednotlivému zaměstnanci, ale straně práce. Tím, že vyhodíme lidi na dlažbu, tak zvýšíme peníze těm, které zatím ještě nevyhodíme. Ze strany firem tlak na minimalizaci příjmu zaměstnanců v tomto smyslu a ze strany státu tlak na pouze minimální sociální dávky. Prekérní práce tady hraje klíčovou roli, protože prekérní práce umožňuje obcházet zákoník práce, umožňuje dávat míň, než je minimální mzda, a zároveň prekérní práce, o tom už byla řeč, nedodává potřebné prostředky sociálnímu státu, jestliže to nedodávají ani ti nahoře, nemohou to vydodávat ani ti exkludovaní, tak je zaručeno, že střední vrstvy udrží svými příspěvky pouze minimální sociální dávky. Nic víc tito poslední sponzoři prostě nepokryjí. Souběh mizerné pracené práce a těch doplňkových sociálních dávek umožňuje firmám zabít dvě mouchy jednou ranou. Vůli konkurenceschopnosti nemuseli zvedat platy a přitom se daří udržet kupní sílu, je to jakési keynesiánství na nejnižší možné úrovni, ještě myslitelné. Problém je v tom, že minimální sociální dávky a minimální příjem slouží k rozbití klasického námezního poměru. Klasický poměr v zaměstnanecké společnosti předpokládal, že odměna za práci, kterou člověk bude vykonávat, bude dostatečně velká k tomu, aby ho spolehlivě ochraňovala před sociálními riziky. A dneska dochází přesně k opaku. Nízká odměna spolehlivě slouží k tomu, že se ze sociálních dávek, z dávek sociální ochrany, z nástrojů sociální ochrany stává prostředek na základní reorganizaci trhu práce. Řeknu to ještě jinak, je tady jakýsi začarovaný kruh pracující chudoby. Když berete peníze za neplnohodnotnou práci, tak nemůžete platit sociální pojistné, to vede k redukci sociálních zdrojů. Pokles výše sociálních dávek je využíván jako nástroj, které další lidi nutí vzít jakoukoliv práci, to znamená práci, ze které není možno platit pojistné, a ten kruh se neustále roztáčí. Ideálem celého toho vývoje je samozřejmě americký systém workfare, který znamená právě souběh minimální mzdy a minimálního sociálního zabezpečení. A celý ten systém vychází velice zajímavé tři práce, o tom napsal francouzský sociolog dlouhodobě žijící ve Spojených státech, Loïc Vacon. Celý ten systém vychází z filozofie, že teda tvrdí, že ten, kdo pracuje, nepotřebuje žádné sociální zajištění a ten, kdo nepracuje, si nezaslouží žádné sociální zajištění. Což je naprosto geniální, bohužel to může vést ke světové hospodářské krizi. Loïc Vacon napsal tři zajímavé knihy, nejteoretičtější a nejzajímavější z nich je kniha, kde dokazuje, není to teoretizování, dokazuje to na statistických datech, jak se postupně Spojené státy mění ze státu sociálního ve stát penální, ve stát trestající. Ve Spojených státech ve vězení je už více než 2 až 4 milionů lidí. Počet vězňů na 100 000 obyvatel v Řecku činí 60, Řekové mají 60 vězňů na 100 000 obyvatel, Němci a Francouzi mají Řekové 40, ti 60, jsou to drobná čísla. Nejvíce mají Britové a Portugalci 120 až 130 vězňů na 100 000 obyvatel. Ve Spojených státech je to 650 a v Rusku 700. On tam dokumentuje, jak jednotlivé státy Unie ve stejné míře, v jaké omezují dotace na sociální bydlení, zvyšují dotace na výstavbu vězení, že vězení se v Americe stávají sociálním bydlením pro nejchudší vrstvy. Tím, že se zavřelo do vězení 2,25 milionu lidí, si Spojené státy snížily míru nezaměstnanosti o 2%. Ti lidé nejsou vedení v kolonkách úřadu práce. Ve Francii nebo v Německu by byli mezi dnes naprostá většina z nich, to jsou mladí, nekvalifikovaní lidé, naprostá většina z nich by zvyšovala nezaměstnanost v evropských zemích. Střední vrstvy se tváří, že se jich to netýká, ovšem zřejmě nemají pravdu. Vyšla před 3 lety kniha 2 italských sociologů, Massimo Gaggi a Edoardo Narducci, napsali knížku, není na ní sympatické, ona se jmenuje Konec středních vrstev, těch konců je strašně moc, to už by to byla celá knihovna, už je konec všeho v sociologii v podstatě, včetně disciplíny samotné možná. A ten, on může odrazovat ten název, ale obsah té knihy je velice zajímavý. Oni tam říkají, k čemu sloužily střední vrstvy ve Spojených státech a v Evropě během průmyslové společnosti. V zásadě měly 3 funkce. Za prvé, funkci ekonomickou, museli vyprázdňovat sklady. Museli spotřebovávat to, co se vyrobilo v době před globalizací. Američtí sociologové už koncem 50. let říkají, hlavní funkci středních vrstev je spotřebovávat. Je jich hodně a mají vysoké příjmy, takže mohou pomoci firmám v tom, že budou sklady spotřebovávat čím dál rychleji a pokud to nepůjde, tak se vymyslí různé zpátky, které to vymetou naprosto spolehlivě. To byla ekonomická funkce středních vrstev. Politická funkce středních vrstev měly neutralizovat dělníky. Svým reformismem, protože střední vrstvy věděli, že jejich potomci podle všeho na tom budou lépe než oni samotné, tak to brzdilo prostě jejich radikálnost a fungovali jako velice dobrý polštář proti radikalismu dělníků. A ten třetí přínos středních vrstev se týká chodu společnosti, oni dodávali odborníky. Oba autoři upozorňují na to, že globalizace to začíná radikálně měnit. Čína a Indie jsou jistě velice chudé země, ale v Číně a v Indii už je v každé z těchto zemí zhruba 100 milionů lidí schopných spotřebovávat na úrovni amerických a evropských středních vrstev. 100 milionů Číňanů a 100 milionů Indů, každým rokem podle jejich propočtu ten počet roste zhruba o 20 milionů, je schopnost spotřebovávat, konzumovat tolik jako standardní střední vrstvy, takže odpadá funkčnost, odpadá nutnost odměňovat střední vrstvy v Evropě hodně, protože se to může skonzumovat jinde. Ten druhý bod, klasická, tomu tam věnuji jednu kapitolu, skutečně klasická dělnická třída mizí. Část dělníků se uchytila v nižších středních vrstvách, někteří z nich jenom za cenu velkého zadlužení. Zbytek propadává do prekarizované práce, někteří mezi vyloučené. Ale dělníci skutečně mizí, ve Francii už byli odepsáni před 30 lety, vzniká proletariát služeb, který má jiné vlastnosti, než měla průmyslová dělnická třída. Proletariat služeb je všechno jiné, jenom ne nějaký historický aktér možné přeměny společnosti. Dělníci v těch svých funkcích a v těch svých kvalitách mizí s přechodem průmyslové společnosti na společnost postprůmyslovou, i když neklesá podíl manuální práce vykonávané ve společnosti. Ve Francii pořád 60% Francouzů dělá v podstatě za dělnické mzdy dělnickou práci, jenomže nejsou koncentrováni v továrnách, ale rozesetí po skladech supermarketů, někteří dělají opraváře, dělají prostě byli rozptýlení po Francii. Ztratili tu vyjednávací sílu, kterou měl klasický proletariat. No a konečně ta třetí funkce, zajišťovat chod společnosti, dodávat odborníky pro chod společnosti. Autoři upozorňují na to, že Indie chrlí každým rokem 200 000 inženýrů, 200 000 nových inženýrů, kteří pracují ve stejné kvalitě jako evropští a američtí za zlomek jejich platu. To znamená, i tady ztratí střední vrstvy evropské svůj, dosavadní monopol a oni prognozují, že tváří sa ako optimisté, nevím proč, a prognozují, že zbudou jenom nízkonákladové střední vrstvy, to znamená střední vrstvy, které budou málo odměňovány, ale nebude jim to moc vadit, protože díky globalizaci si budou moct kupovat laciné zboží a náhražky luxusního zboží, které najdeme v našich supermarketech. Takže říkají vlastně, nic se neděje, v zásadě vyspělé země tím, že zlikvidují střední vrstvy, že z nich udělají nízkonákladové střední vrstvy, tak posílí svoji konkurenceschopnost tím, že se připodobní zemím rozvojovým. Problém je v tom, že ani ty čínské, ani ty indické střední vrstvy, které konzumují jako střední vrstvy podle všeho, nemají klasické vlastnosti evropských středních vrstev, to znamená, nejde jim tolik o svobodu, o kritické myšlení a jsou mnohem náchylnější obhajovat status quo, ještě náchylnější dokonce než ty evropské střední vrstvy. Autoři bohužel nemluví minimálně o dvou nebo třech zásadních věcech, ke kterým by došlo, pokud by skutečně střední vrstvy klesly na nějaké nízkonákladové střední vrstvy. Za prvé, znamenal by to konec sociálního státu, protože poslední sponzor sociálního státu už by neměl peníze, které by mohl odkládat na financování veřejných systémů formou pojištění. Ti nejšťastnější ze středních vrstev by se pojistili soukromně. Ti ostatní, pokud by platově klesli, tak by si samozřejmě mohli kupovat laciné potraviny a laciné šastvo, ale mohli by jen málo přispívat na financování veřejných pojistných systémů, to znamená, vznikl by nám nějaký nízkonákladový systém sociální ochrany. Takový existuje ve Spojených státech, Francouzi tomu říkají veterinární sociální péče. Další problém, ke kterému by to vedlo, došlo by k dalšímu obrovskému znehodnocení vzdělání. Vzdělání je jaksi programově znehodnocováno prostě semestr do semestru, to jsme všichni svědky, ale tady by došlo ke skokovému znehodnocení vzdělání, protože po středních vrstvách by se neustále vyžadovalo stejné nebo dokonce vyšší vzdělání, s tím, že už dopředu by věděli, že tato investice je vůbec před ničím nechrání a že se jim nevyplatí. Museli by si platit na své vzdělání, protože nízkonákladové střední vrstvy nemohou udržet bezplatné vysoké školství. Museli by si platit na své vzdělání a věděli by, že tato investice je nenávratně ztracena, protože co s těmi diplomy, když z nich bude nízkonákladová střední vrstva. A poslední problém, který by tím vznikl, víte, že Max Weber spojoval profesně orientované střední vrstvy s jakýmsi zesvědčením protestantské etiky a říkal, že tito lidé skrze své povolání osvědčují své poslání. Chtějí se realizovat, nejde jenom o to peníze a jenom o ten supermarket, ale chtějí se realizovat ve svém povolání, chtějí osvědčovat, že jsou povoláni Bohem k jakési činnosti. Středním vrstvám by teď nutně muselo začít vrtat hlavou, proč je Pán Bůh povolal k tomu, aby vykonávali funkci nízkonákladových středních vrstev. To není žádné velké terno. Přecházím k problematice, bohužel už dnes bude čas v diskuzi. Přecházím k problematice, 4 hodiny dáme na diskuzi potom, abych to neprobral všecko. Sociální struktury. Základní kategorii pro popis sociální struktury v sociologii jsou dva tábory. Pro ten jeden základní kategorie dodal Karel Marx, pro ten druhý základní kategorie dodal Max Weber. Vypadá to, že ani jeden z nich se nestrefil a že Max Weber byl blíže. Karel Marx mluví o třídách jako skupinách, které jsou si vědomy, buď jsou třída o sobě a třída pro sebe, buď jsou objektivně ve stejné pozici sociální, anebo dokonce, když jsou v této pozici, jsou si vědomi této pozice, jsou si vědomi svých zájmů a dokáží kolektivně své zájmy hájit. V sérii 6 nebo 7 knížek francouzští manželé Pensonovi prokázali, že konkrétně ve Francii je jediná skupina, která splňuje naprosto všechny znaky marxistického vymezení třídy, a tou je diskretní elita. To jsou lidé na špici společnosti, kteří žijí naprosto kolektivně, záměrně hájí své skupinové zájmy, podřizují svůj individualismus tomuto hájení skupinových zájmů a zbytku společnosti vykládají, jak je ctnostné chovat se individualisticky. Protože tím rozvíjejí jakýkoliv možný kolektivní odpor. To znamená, Marx, když mluvil o třídách, měl na mysli dělníky, spletl se, dneska jediná skutečná klasická třída se vším všudy, často přerůstající až do podoby stavu nebo kasty, je ta nejvyšší buržoazie, to znamená lidé, kteří jsou na tom, celá kapitola to tam popisuje, na to není čas, lidé, kteří jsou na tom tak dobře, že i když prakticky všichni mají vysokoškolské diplomy, příjem z práce u nich tvoří 7 až 8% jejich příjmu. Nemusí pracovat. Veškerý příjem mají z rodinného majetku, který zcela dynasticky dědí. To je rozdíl mezi diskrétní elitou a pomocnou elitou. Pomocná elita v podobě špičkových politiků nebo špičkových manažerů má mnohdy příjmy srovnatelné, příjmy z práce srovnatelné se členy diskrétní elity, ale ona pracovat musí. Do pomocné elity patří ti, kteří pokud by přestali vykonávat ty funkce pro diskrétní elitu, tak z elity vypadnou. Což je velice cenné, protože tím se vytváří iluze obměny elity. Tím, že diskrétní elita vyhazuje a přijímá nové členy pomocné elity, tak jednak se budí iluze, že elita se dynamicky proměňuje v situaci, kdy té diskrétní elitě jde jenom o udržení rodových práv. A jednak budí iluzi, že ten, kdo je v elitě, je tam na základě výkonu a vzdělání, které absolvoval. Diskrétní elita je tam na základě obrovských rodinných majetků, které se nedají žádným způsobem, možná dají, ale chce to kumšt promrhat. Zatímco pomocná elita jsou lidé, kteří organizačně nebo profesně plní důležité funkce, získávají za to obrovské výhody, jsou ale podmíněny plněním těch funkcí. Německý sociolog Michael Hartmann napsal v posledních letech dvě zajímavé knihy, jednu o elitě v Německu, druhá srovnává elity v Evropě, v zemích západní Evropy. A Hartmann udělal takovou zvláštní sondu, vzal si přední německé školy ekonomické, právnické a hospodářské a zjistil u absolventů, u lidí, kteří absolvovali v roce 55, 65, 75 a 85, zjistil, kde ti lidé pracují z těch nejprestižnějších škol a zjistil, jaký je jejich sociální původ. A naprosto přesně tam, naprosto přesvědčivě tam prostě dokládá, že i když se obrovsky zvýšila s demokratizací vzdělání, šance potomků středních, dokonce někdy i nižších vrstev absolvovat vysokou školu, tato mocenská elita, která představuje pár procent ve společnosti, dodává do vrcholné politiky, vrcholných manažerských funkcí a vrcholných funkcí v systému správy a výkonu práva, dodává 80% lidí. Pouze 20% se tam dostane při stejných diplomech a při stejném vzdělání, se do řad pomocné elity dostane přesto, že jejich rodiče nepatří buď do pomocné nebo do diskrétní elity. Ale do některé z těch dalších kategorií. Z 80% se v klíčových mocenských strukturách střídají děti nejbohatších a mírně nadprůměrně bohatých rodin. Porovnává to v té druhé knize v Evropě a zjišťuje, že nejvíce propletená ta elita, nejuzavřenější je ta elita, to znamená, ti lidé zároveň chvilku dělají v politice, chvilku v ekonomice, ti, pro které už není vůbec žádné použití, berou i profesorské tituly na vysokých školách. Tak nejpropojenější tato elita je ze všech zemí ve Francii a ve Španělsku. Teprve potom je Velká Británie, ku podivu. Ve skandinávských zemích se nejvíce potomků neelitních vrstev dostává do těchto špičkových kategorií a zároveň tam ukazuje, jak koreluje uzavřenost mocenské elity s mírou chudoby v dané zemi. Ve všech evropských zemích, čím je elita uzavřenější, tím je tam chudoba rozšířenější, jsou jediné dvě výjimky, Itálie a Francie. V Itálii elita není příliš uzavřena a chudoba je velká. On to vykládá tím, že velká část Italů pracuje v rodinných podnicích, kde mají nízké příjmy, podpora v nezaměstnanosti je tam nízká, to znamená, chudoba je tam větší, než by odpovídalo uzavřenosti elity. Naopak ve Francii je opačný příklad. Francouzská elita je velice uzavřená, ale chudoba je tam výrazně menší, než by odpovídalo uzavřenosti té elity, protože francouzský sociální stát pořád existuje a pořád francouzský sociální stát dává prostředky na to, aby deklasovaní nespadli úplně dolů. Já vám tady ukážu, já jsem to náhodou našel, ale hodí se to sem. Francouzi používají ukazatel, který se jmenuje čas dohánění. Čas dohánění je počet let, které uplynou, než váš plat bude tak vysoký, jako je letos plat vašeho šéfa. Za jak dlouho platově doženete svého šéfa, svého bezprostředního nadřízeného. Čas dohánění ve co je zajímavé. V roce, nebudu kreslit všecko, v roce 55 vztah mezi platem šéfa a platem zaměstnance byl 3,9. Šéf bral zhruba 4x tolik, jako jeho zaměstnanec. V roce 55 4x tolik. Teď už taky, jako ve Spojených státech, šéfové 40 největších francouzských firm berou tolik, jako 400 až 500 svých zaměstnanců. Ale tehdy bral 4x tolik, a to se týká všech šéfů, nejenom té vybrané 40. V roce 2000 a čas dohánění tehdy činil 29 let. V roce 2000 se to snížilo, šéf už bral jenom 2,5x tolik. Snížilo se to hlavně proto, protože nastoupila nová generace šéfů a tito lidé mají nižší nástupní platy, než za kými odcházeli ti staří manažeři. Častěji mají jenom, jsou zaměstnáváni prostě v té síťové ekonomice. I manažeři, třetina francouzských manažerů se ocitla bez práce během posledních, tuším, 5 nebo 7 let. To předtím bylo nemyslitelné. Plat je 2,5x větší, jednak protože i příjmy manažerů stagnují a jednak protože sociální stát ve Francii zaměstnancům dává 14 různých druhů dávek na podporu rodin s dětmi. Takže to je, ale to je hloupost. To v tomto vztahu nemůže figurovat. To je plat, to je vztah plat. Dávky ne. To je životní úroveň, beru zpátky. Nicméně, čas dohánění stoupil na 150 let. Francouzský dělník v roce 55, nebo řadový zaměstnanec v roce 55, když měl 30 let, tak věděl, že až bude odcházet do penze, tak bude brát takový plat, jaký letos byl jeho šéf. Když byl starší, tak věděl, že za necelých 30 let jeho potomek bude brát letošní plat jeho šéfa. Dnes ví, že to bude jeho jestli dobře počítám, pravnuk, který bude brát letošní plat jeho šéfa. To příliš nemotivuje. Takové. Ti, kteří, já jsem to tak na koleně propočítával podle kusích údajů ohledně vývoje čínských platů, že jsou lidé, kteří říkají, globalizace je blahodárná, protože na západě mají lidé vysokou životní úroveň a tak je Číňané a Indové konečně doženou. Je to pravda, ale ten čas dohánění tam dělá zhruba 800 až 1000 let. S touto výhradou je nutno souhlasit s tím, že Číňané při tomto tempu vývoje platu doženou Evropany a Američany. Na generace jsem se to nepokoušel přepočítat. Skončil jsem u toho, že Marx v podstatě vůbec neodhadl vývoj dělníků, vůbec neodhadl polarizaci společnosti, ale přesně se strefil v tom, co neměl na mysli, jak se utvoří internacionála nejbohatších lidí. Max Weber pro popis sociální struktury používá dvě kategorie. Jednak mluví o třídní situaci a jednak o statusových skupinách. Třídní situace znamená, Weber taky uznal, i Weberovi by dneska hrozily paragrafy, Weber také uznával existenci tříd, ale definoval třídu jako Základem třídy je to, co jednotlivec sám za sebe v tuhé konkurenci s druhými nese na trh práce. Základem třídy dělníků je to, že každý dělník individuálně nese na trh práce svoji práci. Základem třídy kapitalistů to, že nesou svůj kapitál v konkurenci s druhými. Základem třídy nějakých řídících pracovníků, že nesou své manažerské know-how, řekněme. To jsou třídy. Každý individuálně sám za sebe a v konkurenci s druhými. Takto se dneska chovají nižší vrstvy a až na výjimky i střední vrstvy. Druhá kategorie, kterou používám z webu, jsou statusové skupiny. Statusové skupiny mají v sobě něco z předmoderních stavů. To jsou skupiny lidí, kteří společně hájí svůj kolektivní zájem, snaží se vytvořit monopol na výkon určité činnosti a snaží se ostatní z tohoto monopolu vyloučit. Na základě této koncepce vznikla mezi americkými hlavně sociologií koncepce sociálního uzavírání, kde se snaží vysvětlit to, co klasická teorie tříd prostě vysvětlit nedokáže. Pomocí teorie Marx má problémy vysvětlit, proč bílí dělníci fungují na úkor černošských dělníků ve Spojených státech, když všichni patří do proletariátu. Teorie uzavírání, proč muži si drží o třetinu vyšší platy než ženy. Teorie uzavírání se snaží, i když není bez chyby, tak se snaží tyto nikoliv nepodstatné věci vysvětlit. Takže Weber vlastně říká, že ta elita, diskrétní elita, on neužívá tady těchto výrazů, ale diskrétní elita se chová jako 100% statusová skupina, kolektivně hájí své skupinové zájmy a čím blíže ke spodku společnosti, tím více se šíří mentalita individualismu, která obrovsky vyhovuje té statusové skupině. V podstatě ideálem neoliberálu je člověk, který je izolován od druhých, za všechno si zodpovídá sám, a můžete tam dodat dalších 6 nebo 8 znaků. Nikdo z diskrétní elity takto nefunguje, ale přesně tak fungují bezdomovci. Ideál neoliberálního člověka je nejvíc naplněn v kategorii bezdomovců, pokud by mezi nimi ještě nebyly primární vazby a pokud by jim nepomáhali sociální pracovníci, tak by ten ideál byl dovršen 100%. Poslední věc. Obraz tří sociálních světů nevyčteme z obecné sociologie, tam se mluví o všem možném, aby se nemuselo mluvit právě o tomto, ale vyčteme ho ze sociologie města. Sociologie města, zejména americká a francouzská, se velice zabývá socioprostorovou segregací, která narůstá, tím, jak vznikají gated communities, jak probíhá proces suburbanizace, jak probíhá gentrifikace jader měst. A v zásadě sociologie města ukazuje, jak se na jednu stranu odtrhávají a opevňují oproti zbytku společnosti ti nejbohatší. Říká se tomu citadela. Citadela je, to není ani gated communities, jako jsou na předměstí velkých měst i u nás, ale citadela je prostě pevnost těch nejbohatších, která jim zároveň slouží k demonstrování jejich moci a zároveň v případě potřeby je schopna je ochránit před kontaktem s těmi nižšími. Francouzský sociolog Jean Donzlo tady toto sumarizoval, nejdřív to vydal jako články, potom jako tenkou knihu, Trojrychlostní město, La Ville à trois vitesses. Trojrychlostní město znamená, že na jedné straně jsou historická centra obydlována těmi nejbohatšími, pokud se neuzavřou přímo do citadely nebo do nějaké té chráněné komunity. Na druhé straně chátrají předměstí velkoměst a mění se v zónu, kde neplatí žádné právo. A mezi tím se snaží své soukromí ochránit střední vrstvy, které se vystěhovaly z těch chátrajících předměstí. Ve Francii je to obrovský paradox, protože ta předměstí vznikala v 50. a 60. letech jako odrazová odrazový můstek pro ty, kteří měli jít nahoru. Tam žili vedle sebe inženýři a mladé domácnosti, dělníci a měli jít postupně nahoru, zatímco dneska tam zbývají ti, kteří nejsou schopni se odtamtud vystěhovat. Popisuje hororové poměry, které tam vládnou, ale v jiné své knize porovnává poměry ve Spojených státech a ukazuje, že ghetto v Evropě neexistuje. On analyzuje čikevské ghetto, které má 400 tisíc černovských obyvatel a říká, že nic takového, taková míra segregace je v Evropě naprosto nepředstavitelná. To znamená i to, co se... On zkoumal jedno severní předměstí Paříže a říká, když tady někoho zabijí, tak se o tom mluví celé týdny. Zatímco v americkém ghettu je neustále z nějaké strany slyšet střelba. A takhle porovnává styl života v evropských a amerických velkoměstech. Takže vylová předměstí těch, kteří v rámci suburbanizace se snaží uniknout z těch katrajících klasických předměstí a nemají na to, aby použili strategii těch skutečně bohatých. V České republice díky tomu, že naše střední vrstvy jsou mizerně odměňovány, tak se jim nepodařilo segregovat se. Jenom minimálně. Díky tomu, že naše střední vrstvy jsou na tom tak špatně, jak na tom jsou, tak u nás nehoří předměstí v noci. Protože pořád tu bídu a tu bezvýchodnost ty střední vrstvy tam ještě rozředují. Pokud by se středním vrstvám výrazně přidalo, což nehrozí, tak by to znamenalo obrovské urychlení chátrání panelákových předměstí samozřejmě. Takže abych to... Já už to nezhrnu, už hledám happy end. Chtěl jsem ještě říct stručně charakteristiky, protože já se tam snažím ty lidi propojit z hlediska jejich vztahu k trhu práce, z hlediska jejich vztahu k sociálnímu státu a z hlediska jejich strategií bydlení. A to je věc, která bych chtěla další hodinu a půl. No, ten happy end, náznak happy endu tam je. Jak v tomto místě, tak v tomto, samozřejmě, že toto místo je mnohem propustnější než toto, to vyplývá z toho, co už bylo řečeno. Jak v tomto místě, tak v tomto existuje mimořádné napětí. Totiž příslušníci pomocné elity se bojí, že se z nich stane obyčejná servisní třída. Termín servisní třída vymyslel Karl Renner, austromarxista, ve 30. letech to používal, pak to nakrátko oživil Dahrendorf a Goldthorpe a další angličtí sociologové s tím pracují do dneška. Servisní třída, tam patří lidé, kteří mají relativně vyšší příjem a určitou míru autonomie v práci a mají důvěru elity. A toto všechno podrží tak dlouho, dokud budou fungovat jako převodová páka elity, řekněme. Tak o tu důvěru ani o ty příjmy nepřijdou. Ty jejich příjmy jsou výrazně nižší než příjmy pomocné elity a tito lidé působí na národních úrovních, zatímco pomocná elita se stále více pojí s globalizovanou ekonomikou ve všech těch oblastech. Takže pomocná trest pro pomocnou elitu je spadnout do servisní třídy. Dělat na úrovni Česka to, co zatím můžou dělat celoplanetárně. Napětí, které je tady, spočívá v tom, že... Ještě je tu nějaké napětí, ale... No, je... Tito lidé zatím měli všechny ty výhody, o kterých jsem mluvil, servisní třída, a teď se po nich čím dál víc vyžaduje, aby byli loajální, pracovití, iniciativní, s tím, že o ty výhody při přechodu na tento model ekonomiky můžou kdykoliv přijít. Oni měli ty výhody zajištěné vysokým postavením v rámci organizací a oni patří mezi ty, od kterých organizace zeštihlují. Hrozí jim prekarizace práce. Zase Francouzi mají spočteno, už vyšla druhá knížka o prekarizovaných intelektuálech.
ve Francii. Autorky Rambachovy, nový prekarizování intelektuálové, plus ta knižka, a to tam nepíšou ovšem. Nižší střední vrstvy se samozřejmě bojí, že by přestaly být využitelné a dostali se mezi deklasované, a oni riskují, že jejich podmínky práce budou připodobněny sezónní práci. A v tom případě by spadli mezi prekarizované. Problém prekarizovaných je v tom, že oni často, zase o tom pojednává další kniha Šovela, Luise Šovela, prekarizovaní často vyrůstali ve středních vrstvách, jsou zvyklí na konzumní vzorce středních vrstev, hlavně v nové generaci se jejich podmínky rychle zhoršují a oni zatím řeší svoji situaci, on tomu říká mandisite familial, rodinná chudoba. Žebrají u svých rodičů, aby jim zajistili bydlení a aby jim pomáhali s tím nejnutnějším. Jsou u rodičů do 26, 28, 30 let, to bylo vždycky v Itálii, ale nikdy ne ve Francii, jsou u rodičů co nejdéle a jakmile se osamostatní, tak tvoří hlavní jádro domácnosti, které se zadlužují. Obrovské předlužení, protože jsou zvyklí na konzum středních vrstev a jakmile jim rodiče přestanou adekvátně pomáhat, tak jako první padají, žijí, Šovel to říká tak hezky, hlavou žijí ve středních vrstvách, ale nohy mají v realitě sociálně vyloučených. Mají hodnoty středních vrstev a k jejich dosažení finanční prostředky vrstev nejnižší. Výsledkem je zase zadlužování. Takže úplně na závěr, pokud má společnost fungovat, a v sociologii je toto téma obehráno posledních 150 let z mnoha stran, pokud má společnost fungovat, musí být splněny minimálně tři podmínky. O lidech, kteří patří do elity, se musí předpokládat, že tam jsou zaslouženě. Že jsou v elitě proto, protože podali nějaký mimořádný výkon a že si své privilegované postavení zasloužili. Alexis de Tocqueville v práci Starý režim a revoluce popisuje, proč revoluce vznikla. On tvrdí, že jedním z hlavních důvodů bylo, že vysoká šlechta byla králem zbavena veškeré moci a přitom si nechala všechna privilegia. Patřila do elity privilegovaných, ale všichni věděli, že je naprosto nefunkční, že nemá nic pod kontrolou, že si pouze užívá svých privilegií, ale v životě společnosti nehraje žádnou roli. Velké části elity jsou dneska v postavení vysoké francouzské šlechty na konci starého režimu. Nemohou ovlivnit základní parametry fungování globální ekonomiky, nemohou ovlivnit krize v důsledku spekulativních financí, nemohou ovlivnit to, co se stalo v důsledku toho, že se finance odtrhly od zbytku společnosti, a tak si to vynahrazují aspoň silně předimenzovaným materiálním a mocenským zajištěním. Což je modelová situace, která tady byla před více jak 200 lety. Druhá podmínka, která by měla být splněna, střední vrstvy musí jednak věřit, že pokud se budou ve své funkci osvědčovat, tak jim není uzavřena tato hranice. To bylo splněno, tato podmínka ve společnosti nerovnosti, ale ve společnosti nesouměřitelnosti už splněna není. Střední vrstvy vědí, že jenom úplně náhodou, nějakým nedopatřením se někdo z jejich potomků může dostat mezi ty horní. Naopak, střední vrstvy byly loajální hlavně proto, protože věřili, že loajalita se osvědčuje a že jejich dětem pomůže. Dneska už byla řeč o tom, minimálně polovina středních vrstev ve Francii si to už myslet nemůže oprávněně. Třetí podmínka, deklasovaní museli mít naději, že budou integrováni do společnosti. Že jejich vyloučení ze společnosti, ať už to částečné, anebo úplné, je jenom dočasná situace a že oni nakonec do společnosti přece jenom integrováni budou. S úpadkem sociálního státu je ta naděje stále více iluzorní. Mnohem více jim hrozí, evropští sociologové to nepoužívají, používá, protože je to pejorativní, používá to řada amerických sociologů, že trvale budou tvořit součást underclass, podtřídy. Podtřídy, která je spojovaná s těmi nejhoršími vlastnostmi, která je kriminalizovaná a která končí v těch amerických sociálních bytech. Takže to, že společnost přechází z fáze, pokud je to pravda, to jsou samozřejmě hypotézy, pokud skutečně přechází z fáze nerovnosti do fáze nesouměřitelnosti, tak to omezuje platnost všech tří předpokladů, které jsou nutné jednak pro zachování stability společnosti a jednak proto, aby někdo věřil tomu, když ta společnost o sobě říká, že je demokratická. Vypadá to, že tyto předpoklady jsou vážně zpochybněny. Tím ta kniha pro jistotu končí. Takže zbývá 10 minut, pokud by byl nějaký dotaz zodpověditelný.
Přátelé, já vám, pokud se budete hlásit, tak vám budu takhle podávat mikrofon, aby vás bylo slyšet. Ale prostě chcete zeptat, zda práce sociologů nebo sociologie je, se zaměřuje pouze na dokumentování a analýzu rozhodujícího se stavu, což mi připadá hodně represivní zaměstnání, anebo i nabízíte nějaké řešení, jakým způsobem se ten rozhodující stav dá značit?
No tak konkrétně já nabízím řešení, nevím jak kolegové, já jsem se neptal, ale podle mě je jediným možným řešením této situace je, aby střední vrstvy přestali dělat to, co dělají dosud. To znamená, oni se jako nedokonalé statusové skupiny mezi sebou berou o drobky, které padají ze stolu elit. Jo, zvlášť nechutné příklady třeba v právu. Nedávno jeden přední lékař psal, proč by měli mít železničáři jízdní výhody, když naše sestřičky nemají? To je přesně tato strategie. Chudáky, kteří mají málo, poštvat proti sobě. A třetí se směje. To znamená, střední vrstvy by si měly uvědomit, že existuje jeden typ statusové skupiny, který má výhody všech statusových skupin a nemá žádnou nevýhodu statusových skupin. Nevýhoda statusové skupiny spočívá v tom, že každá z nich se chová klubovým způsobem. Hájí zájmy svého klubu a hájit zájmy klubu, to je mafiánská strategie. Hájit zájmy dílčí skupiny na úkor všech ostatních. Střední vrstvy dneska dělají dvě věci. Buď se navzájem podrážejí mezi sebou, co by nedokonalé statusové skupiny, protože dokonalá je jenom jedna, a nebo volí individuální strategii, což vede ke zhoršování jejich postavení ještě mnohem rychleji. Museli by si uvědomit, že existuje ještě jedna statusová skupina, a sice skupina občanů nadaných občanskými právy. Lidé, kteří jsou nadaní občanskými právy, to znamená, kteří jsou občané sociálního státu, tvoří velkou statusovou skupinu, která nejedná na úkor jiné sociální skupiny, ale problém je v tom, čím jsem začínal, střední vrstvy to tak nemohou vnímat, dokud jim elita dávkuje, co všechno jim vezme z příspěvku na sociální zabezpečení, protože potom, když to nemá kdo platit, tak střední vrstvy logicky získají dojem, že toto je nebezpečná statusová skupina, která chce ty ostatní připravit o to, co mají zaslouženě, i když oni sami nedělají nic. Jak řešit tento problém? Já osobně si myslím, že hospodářská krize, nikdo neví, já si myslím, že bude trvat mnohem déle, než se každým čtvrt rokem předpovídá, a že střední vrstvy zahlédnou, že v této krizi se vlastně radikalizují ty procesy, které mimo krizi probíhaly pomaleji. Ta krize to není nějaký výjimečný stav. Ta krize jenom jasněji, zřetelněji a rychleji vyjadřuje ty tendence, ke kterým ta společnost spěla mimo krizi na své cestě od nerovnosti k nesouměřitelnosti. To znamená, kdo si se mě zeptal, jestli jsem pro třídní boj dělníků. To je úplně jedno, jestli jsem pro třídní boj dělníků v situaci, kdy dělníci neexistují. Museli by se domluvit příslušníci středních vrstev a je velká otázka, zda toho jsou schopni. Podle jedné z nejlepších definic, kterou znám, střední vrstvy jsou ty vrstvy, které dokáží s obrovským nasazením hájit zájmy někoho jiného. Do středních vrstev patří odboráři, patří tam drobní a střední majitele firem, živnostníci, řemeslníci, u nás malá, ale přesto část důchodců, ve Francii mnohem více důchodců. To jsou velice heterogenní skupiny, ale pokud si ty skupiny neuvědomí, že by mohli někdy zkusit hájit i svůj vlastní zájem, tak ta situace půjde k výrazné polarizaci společnosti. Saskia Sassenová, americká ekonomka, tvrdí, že k polarizaci společnosti už dochází a ukazuje to na největších světových velkoměstech, Tokio, Londýn a New York. Hemnet jí oponuje a říká, toto zatím ještě polarizace není, protože to, co se děje ve velkoměstech, protože my víme, že bohatí prudce bohatnou, chudí výrazně chudnou, ale my nevíme přesně, co to dělá se středními vrstvami. Polarizace není jenom to, že bohatí bohatnou, chudí chudnou, a pokud střední vrstvy zůstávají. Polarizace by předpokládala rozbití středních vrstev, pád většiny dolů a vyšplhání se menšiny nahoru. Ze sociologických dat se nedá obecně stanovit, jestli k tomu dochází. Všecko záleží na tom, jestli si... Já jsem našel v literatuře vymezení, které do středních vrstev počítalo 20% společnosti a vymezení, které tam počítalo 80% společnosti. S tím se dá žonglovat, jak člověk potřebuje. Když si do středních vrstev v těch svých statistikách zahrnete pomocnou elitu, která se funkčně neliší od servisní třídy, tak vám střední vrstvy astronomicky zbohatnou. A když tam důsledně započítáváte nižší střední vrstvy, které už nadměrně figurují jenom v dimenzi zadlužení domácnosti, on tam jsou nad průměrem, tak vám zase střední vrstvy schudnou. To znamená, nedá se říct jednoznačně, střední vrstvy jsou ve všech zemích tímto a tímto tempem deklasovány. Je to, v americké sociologii proběhl velký spor v 80. letech a je to velice komplikované, protože úbytek příjmu středních vrstev například souvisí s nástupem nové generace, která je méně placená na začátku své pracovní kariéry a s tím, že více žen se dostává do středních vrstev a mají nižší příjmy, ale nestojí v čele domácnosti. Takže je to velice komplexní a nedá se zatím přesně říct, ale když bude ta krize trvat dostatečně dlouho, tak i střední vrstvy zjistí, jaký ten trend je.
Předpokládám, že do těch středních vrstev, součástí středních vrstev, které hájí zájmy někoho jiného, počítáte taky novináře, které jste jmenoval?
Část je v servisní třídě, část je tak dobrá, že je v pomocné elitě. Opět nebudu jmenovat.
Placeni za to, aby dávali pozitivní předpovědi, protože ekonomika není tažena realitou, ale očekáváními. Ale já jsem se chtěl zmínit o něčem jiném. Ta diskrétní elita, o které jste se zmiňoval, že to se týkalo Francie nebo západní Evropy jako takové, protože u nás ta diskrétní elita tedy nejsou ti, kteří mají nějaké obrovské rodové majetky. Když vezmeme několik šlechticů, kteří dostali restituované schátralé zámky, tak to asi není to, o čem jste se zmiňoval. U nás asi tato diskrétní elita jsou spíše tedy zbohatlíci z transformace.
To ještě není diskrétní elita. Prostě oni, až to předají svým potomkům, tak se to začne, některé znaky naplňují. Manželé Pensonovi z hlediska strategie bydlení, je přímo dotazník o 27 bodech, kde si člověk může zjistit, jestli patří do diskrétní elity. Nedoporučuju to číst. To je depresivní četba, ne ta knižka. Jsem se rozčílil a zapomněl jsem to. Jo, z hlediska strategie bydlení do diskrétní elity ve Francii patří ten, kdo má minimálně 3 až 4 trvalá bydliště. Pokud má někdo jedno jediné trvalé bydliště, tak ho to dehonestuje. On musí mít, kromě minimálně 10 pokojového bytu v části Neuilly na západu Paříže, musí mít aspoň menší zámek na venkově, musí si kvůli týdennímu pobytu platit k štátu například nebo jinde ve švýcarských a rakouských Alpách další bydlení celoročně s obsluhou a další bydlení v letovisku si musí platit a kromě toho byt v New Yorku, apartmán. V jeho letce nesmí chybět vrtulník, protože bez vrtulníku by se neměl v tom štátu jak dostat nahoru na sjezdovku. Členové pomocné elity takto nežijí, dokonce v jedné knize se píše přesně o tom, co jste teď načnul. Jestliže člověk zbohatne svým vlastním přičiněním, v některých zemích tomu skutečně tak je, jestliže pomocí své profese a svého výkonu zbohatne, ale, a má třeba mnoha milionový majetek, ale musel by ten majetek prodat a o svoji firmu přijít, aby mohl žít životním způsobem diskrétní elity, tak nepatří do diskrétní elity. Ona se pozná podle toho, že pouze 8% příjmu tvoří příjem z práce a důležité je uvědomit si, já to nebudu kreslit, tak to nepopletu, ale představte si to, to nepopletete. Křivka příjmu z práce tvoří vybouleninu, které říkáme střední vrstvy. Málo lidí dostává vysoký příjem z práce, potom přijdou střední vrstvy s nadprůměrným příjmem práce a potom to zase v normální zemi klesá dolů. Zatímco křivka příjmu z patrimonia, z rodového majetku, žádnou takovou vybouleninu nemá. Veškeré patrimonium, veškerý rodový majetek je soustředěn rukou, ve Francii je to zhruba 300-400 rodin, střední vrstvy tam vůbec nic netvoří a spadá to dolů až po ty, kteří nemají nic. Je to hladké, ta křivka. To znamená, střední vrstvy jsou výsledkem rozvoje společnosti zaměstnání. Dnes jsme v situaci, kdy prudce narůstají příjmy z majetku a stagnují příjmy z práce. To znamená, že stagnace příjmu z práce vybrousí tu křivku středních vrstev, aniž by jí mohlo nafouknout příjmy z majetku, protože tam střední vrstvy nenajdem žádné. A to je ten přechod od té jedné křivky k té druhé, je grafické znázornění přechodu od společnosti nerovnosti ke společnosti nesouměřitelnosti. V podstatě nárůst podílu příjmu z majetku oproti podílu příjmu z práce ze zaměstnání s více i méně kvalifikované práce. Diskrétní elita se pozná podle toho, že jediná aktivita, které se musí věnovat, je udržování sociability. Udržování kontaktu s dalšími členy diskrétní elity. Oni, někteří z nich se nevyvyšují na tu společnost, ale oni se nemohou bavit s ostatními lidmi, protože udržování kontaktu s významnými členy diskrétní elity jim zabere tolik času, že už nemají prostě čas ani energii bavit se ještě s někým jiným. Je to dost velká práce. Práce sociability, o které mluví Pierre Bourdieu, kdyby byla řeč o sociálním kapitálu, právě pouze diskrétní elita má sociální kapitál. Teď se píše sociální kapitál, všichni píší o sociálním kapitálu. Bourdieu to pojmenoval naprosto správně. Sociální kapitál je to, co si kultivuje diskrétní elita ve vybraných vysokých školách pro své potomky, v klubech, v jachtařských klubech. Přístavy pro diskrétní elitu jsou budovány tak, aby tam nesměla vplout loď a hlídány tak, aby tam nesměla vplout jachta, která má méně než 18 metrů, protože tam se to láme. Menší než 18 metrů si může pořídit i servisní třída, když hodně šetří, ale pak je velký skok v jachtách nad 18 metrů. Tam jsou popisovány strategie, jak oni to dělají, aby se jejich potomci jako náhodou setkali a vzali, aby se netřištil ten děděný majetek. To je všechno příslušné kapitoly. Takže diskrétní elita, abych se vrátil k sociálnímu kapitálu, je jediná, která má skutečně sociální kapitál. Proti tomu z Ameriky jde už od 70. let naprosto mylné pojímání sociálního kapitálu. Coleman, s tím přišel James Coleman, sociální kapitál má každý, kdo má styky s někým jiným. To znamená, sociální kapitalisté jsou všichni, stejně tak bankéř, který se zná s jinými bankéři, jako bezdomovec, který vybírá popelnice s jinými bezdomovci a dobře se s nimi zná. To jsou sociální kapitalisté a mají si budovat svůj kapitál, protože pro ty ve středních a v nižších vrstvách ten sociální kapitál je, Coleman na to napsal dvě nebo tři empirické studie, funguje jako efektivní náhražka obyčejného finančního kapitálu. V podstatě ti, kdo píší o sociálním kapitálu takto, tak jednak chtějí bagatelizovat rozdíly ve finančním kapitálu, jednak chtějí úplně zatemnit pojem kapitálu, co se jim perfektně daří v této rovině, a ještě jednu hroznou věc dělají, a tu jsem taky zapomněl. Jednak se tváří, že sociální kapitál může účinně kompenzovat absenci kapitálu finančního, takže Coleman třeba studuje rodiny různého původu a říká, částečně má pravdu samozřejmě. Rodiny chudší, které se věnují svým dětem, to znamená investují do nich hodně, učí se se svými dětmi, podporují jejich vývoj více než rodiny bohaté, které se dětem nevěnují. To je naprostá pravda z psychologického hlediska. Ale jakmile toto přesunete a začnete žonglovat s kategorií kapitálu, tak to úplně zatemníte, o co jde. Protože to, že každý má nějaké peníze, ještě neznamená, že student je kapitalista, protože má stipendium a důchodce je kapitalista, protože pobírá starobní penzi. Rozdíl mezi známostí a kapitálem sociálním je přesně takový, jako rozdíl mezi studentským stipendiem a mnoha milionovými prostředky, které mohou být investovány způsobem, který přinese další bohatství.
Mám dotaz. Diskrétní elity nejsou totéž, co globální třída, o které píše Darnold. Darnold použil termín globální třída pro vrstvu, která prakticky vládne, která je, řekl bych, že by mohla být tato globální třída totožná s tím, co uvádíte jako ty sloužící elity. A vy jste jich spočítal, respektive ten francouzský sociolog spočítal, že je 6 tisíc, kteří mají skutečnou moc v rukách.
Ne, to nebyl francouzský sociolog, těch 6 tisíc, to vyšla knížka, která se jmenuje Kasta. Francouzi to přeložili jako Kasta, v američtině to vyšlo jako superbohatí nebo tak nějak. A to spočítal Rod Koff, bývalý americký politik v Clintonově administrativě, který má seznam prostě 6 tisíc lidí, kteří patří do elity, ale je to takové počítání, on tam počítá šéfy nejmocnějších teroristických skupin.
Také, ale ti lidé skutečně vládnou.
Ano, jistě, ale tam je problém, já jsem s tím měl problém v tom, že on tvrdí, těch 6 tisíc lidí existuje, ale je zbytečné vydat jejich seznam, protože oni se tak rychle obměňují, že příští měsíc už ten seznam bude vypadat úplně jinak. On prostě se vyjadřuje z velké části, to je kvalita pomocné elity, že je obměnitelná. Ti v diskrétní elitě, většina z nich by na tom jeho seznamu vůbec nefigurovala, ale o to jistější je jejich postavení a její majetky.
A ještě jednu malou poznámku navazuju na předchozího čím víc se dívám do našich médií všeho druhu, tím víc se mi zdá, že žijeme v orwellovské totalitě. Že teda to, co čtu, je zcela něco jiného, než o čem skutečně autor píše.
To je otázka pro novináře, já publicistiku dělám jenom jako konička.
Jste to ve svém přednášce jedno místě ilustroval poznámkou, že se díváme na svět přes televizi.
To je v práci Pierre Bourdieu.
Já si teďka s dovolením taky slovo k té otázce. To, co jste říkal o pomocné elitě a diskrétní elitě a střední vrstvách nemoc nesedí do rozdělení, řekněme, politického. Vnímám, že diskrétní elita de facto nemusí volit. Vnímám, že vyloučení zřejmě také nevolí, možná nevolí ani větší část té deklasované vrstvy. Čili já vidím tu bariéru nebo tu mezeru, kde ta hlava je nahoře a ty nohy tkví v té realitě. Vidím spíš mezi servisní třídou a nižší střední vrstvou, tak aby možné říct, jakým způsobem vlastně dochází k přelevání hlasu mezi pravicí a levicí a o čem je ta iluze středních vrstev o pravici.
To by se muselo nějak jít do podrobna, to je hodně komplexní otázka. Já tady, co se týká volebního chování, můžu říct jenom jednu věc. V zásadě obě patra elity ve volbách pravice a levice dneska jde hlavně o osud sociálního státu, o způsob, kdo ho bude financovat a v jaké podobě se udrží. A lidé, kteří patří do diskrétní a pomocné elity, mají společné to, že oni jsou schopni zcela se obejít bez sociálního státu, veškeré bez veřejného sektoru, jejich příjmy a majetky jsou takové, že jsou schopni veškeré své potřeby pokrýt soukromými službami. Já chystám knížku Služby a služebníci a ten vývoj, to je rozdíl vývoje v Americe a v Evropě. V Evropě je silný veřejný sektor, v Americe skolaboval a o to více je tam služebníků, osobní, kteří vykonávají osobní služby a to tam vede k té polarizaci, zatímco v Evropě veřejný sektor patří zatím ještě mezi chráněné sektory, což tu polarizaci výrazně brzdí. Ale elita volí proti sociálnímu státu, pokud není mimořádně inteligentní, volí proti sociálnímu státu, protože v zásadě ona ho k ničemu nepotřebuje a myslí si, že když bude chybět ostatním, takže jí to nijak nezasáhne. Což je právě chyba v tom kalkulu. Ale elita z čistě racionálního hlediska sociální stát nepotřebuje a tak proč by pro něho volila. Problém je v tom, že jak nižší, tak servisní třídy častěji než nižší, volí proti sociálnímu státu a přitom by nebyli schopni si ty služby pokryt soukromou cestou. Nebyli by schopni u nás střední vrstva, musel by si člověk od nástupu do práce, spočetl kolega jeden, musel by si na soukromé penzijní pojištění platit 4 tisíce korun. To pro střední vrstvu od nástupu do práce do penze. To by naši střední vrstvu dost zatěžovalo. Musel by platit veškeré výdaje, prostě buď nechat zadlužit své děti, nebo platit jim na školné, na nemocné. Elita je schopná, nezaměstnanost nepřipadá v úvahu, je schopná kryt riziko v podobě nemoci, stárnutí ze svých soukromých prostředků, zatímco ani servisní třída by toto riziko, konkrétně v českých podmínkách, nepokryla. Přesto velká část servisní třídy volí proti sociálnímu státu, což je masochistická servisní třída, protože jeho útlum by postihl také je. Takže, ale ta otázka je důležitá, tam by to chtělo prostě hloubější sondy.
Je to, že mě se ještě trochu jiné prekernosti než ta, která udělová, že tam byla, co si dělala, a sice mám pocit, že by to ukázala prekernost, co se dělala na práci. Ukázalo se, že ty organizace, které se udělají na takže já si pochopit tady nezistují, protože myslím, že jsou všichni tam nějaký typů, které vidíme například, že v posledních státech to vlastně ještě ručně druhou nepovědností, která vlastně nepomůže při spásit té první nepovědosti, tam bude zase pravděpodobně další velká vlna pokusů zachraňovat finanční instituce. Ale mám pocit, že tady už zároveň tak napomená, aby se do toho zapomněla. A možná, že tam to bude drnout, čili prekérnost nezvědavných financí. Tam bych viděl při ten řídu snažit se o něco mezi financí, financí, místní, malé banky, financí, takový prezenci, tam to určitě prostě. Prostě to, tyto instituce by pravděpodobně mohly vyslat určitý sebeobranný val.
K tomu můžu říct jenom jednu věc. Pokud se nějakým způsobem nepodaří zapojit elitní příjmy do financování sociálního státu, pokud ty finance zůstanou koncentrovány a prostě nebudou odvádět nic do pokladny sociálního státu, tak střední vrstvy ten sociální stát neudrží. A jaká je konkrétní finanční strategie na finančním poli, aby do toho, aby byli přinuceni na ten stát platit tak, jak půl na půl platili zaměstnanci a firmy a bohatí v Německu v roce 73. To by znamenalo restrukturovat svět financí, zatížit je nějakými daněmi a podobnými kroky, restrukturovat, aby se ta situace v platbě na sociální stát dostala z poměru 1:4 na poměr halb und halb. Jinak je sociální stát neufinancovatelný a ne proto, že by lidé čerpali stále více vyšších dávek. Tím jsem začínal. Neufinancovatelný z toho.
Takže proč myslíte, že elita nepotřebuje sociální stát? Neobávají se sociální výzvuku a celkové nestability systému?
Já jsem říkal, inteligentní elita by volila pro sociální stát přesně z toho důvodu, o kterém mluvíte vy. Neinteligentní část elity se toho skutečně neobává.
Takže poslední otázku, prosím. Mám tam ty mikrofony oba, protože jsme to tady
asi před 10 lety vyšla kniha Globalizační past Hanse Petra Martina, druhého autora, si neumím vzpomenout, kde se píše, že pro výrobu zboží pro celou planetu stačí 20% obyvatelstva. Tam se zamýšleli nad tím, jak zaměstnane vůbec ten zbytek. Před časem v Německu se uvažovalo o tom, že každý občan státu by měl dostávat nějakou sociální dávku, která by mu jakž tak stačila na živobytí. Nehledě na to, kolik vydělává, jestli má práci, jestli je nezaměstnaný. Vnímáte se, že někdy by svět mohl přijít na takovou myšlenku, že by každý obyvatel planety dostával nějaké minimum, z kterého by se dalo žít?
Ta první otázka, o tom píše i Jeremy Rifkin, pokud 20% lidí stačí k tomu, aby vyrobilo veškeré zboží, druhá věc je, že většina ekonomicky aktivních pracuje ve službách a tam ta poptávka nemusí být nasycena tak, jako při výrobě zboží. To znamená, to je místo. Problém je v tom, že ve službách roste produktivita práce 2,5x pomaleji než při výrobě zboží, ale pracovníci služeb mají srovnatelné platy s těmi, kdo mají platy z výroby zboží. To je jedna z hlavních pastí postindustriální společnosti. Ta druhá, to by bylo delší téma, ta druhá taky, jenom velice stručně. Občanský plat se diskutuje hlavně v současné době, diskutoval se ve Francii, teď je to téma velké například v Rakousku. Francouzi proti tomu měli proti občanskému platu, já jsem to přepočítával na naše peníze, každý, kdo by dosáhl 18 let věku, by dostával v dnešních cenách 10 000 korun bez ohledu na to, jestli by pracoval nebo ne, a dostával by to až do smrti, rušili by se všechny sociální dávky, rušili by se penze. Francouzi mají dvě námitky. Do takové země by se okamžitě přistěhovali lidé z jiných zemí, kteří neplatili do pojistných systémů a chtěli by z toho čerpat. To znamená, ta země by se musela uzavřít, musela by diskriminovat všechny ostatní, protože žádná ani výkonná ekonomika by to neutáhla pro příliv dalších lidí. A ta druhá je, myslím, ještě zásadnější námitka. Co by v takové situaci, kdyby se to zavedlo, udělali firmy? Firmy by řekly, automaticky každý pracující člověk má 10 000 zaručeno, my kvůli své konkurenceschopnosti snižujeme platy o 10 000. A v podstatě ty peníze, které by šly na občanský plat, na 10 000 pro každého, by byly peníze daňových poplatníků, které by dotovaly soukromé firmy, které by si mohly zvýšit zisky o to, že by každému zaměstnanci dali o 10 000 míň a zaměstnancům by neubil. Navíc další námitka, bagatelizovala by se naprosto nezaměstnanost. Když řeknu, no to co, lidé jsou bez práce, to se nic neděje, stejně mají svůj občanský příjem. Přitom nezaměstnanost lidi ničí ještě z mnoha dalších, než jen z finančních důvodů. Takže jsou poměrně velké výhrady pro... Francouzi mají spočteno, že kdyby dávali zhruba tě našich 10 000 každému, takže by to nebyla žádná finanční pohroma. Pokud by zrušili všechny celý zbylý sociální systém, že by se to zhruba vyrovnalo. Ale problém je právě tady v tom, že někdo by z toho musel vyžít, Dávalo by se to od 18 let, zrušily by se dávky. Matka samoživitelka se dvěmi dětmi by měla taky 10 tisíc, pokud by se to nějak neřešilo. A jiný, kdo vydělává 50 tisíc, by to měl jako kapesné. To znamená, občanský plat, který na první pohled vypadá velice univerzalisticky, by výrazně zvýšil nerovnost. Někdo by to dostal už k tomu, co hodně bere, a jiný by z toho musel vyžít. Má to řadu prostě zádrhel.
Takže, vážení přátelé, já děkuju za nás za všechny profesoru Janu Kellerovi a těším se za 14 dní na přednášce, kterou bude mít tady Jan Kulík 31. března.